เรื่องที่8พุทธจริยาตอนโอวาทก่อนปรินิพพานนมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายและต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตโดยเฉพาะวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวพุทธประวัติของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงปรินิพพานเหตุการณ์ในช่วงที่พระองค์จะปรินิพพานมาเล่าสู่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะในช่วงเหตุการณ์ในช่วงที่พระองค์ใกล้จะปรินิพพานก็มีเรื่องมีคำสอนที่น่าฟังเป็นคติเตือนใจในการที่จะให้เกิดความสังเวชให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ประกาศสัจธรรมมาเป็นเวลา45พรรษาในพรรษาที่45ซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายที่พระองค์จะทรงพระชนชีพอยู่นั้นในพรรษานั้นพระเจ้าจำพรรษาที่หมู่บ้านเวรุคามที่เมืองเวสารีในครั้งนั้นพระองค์ก็เกิดประชวรหนักเรียกว่าใกล้แทบจะสิ้นพระชนแทบจะปรินิพพานแต่อาศัยพระองค์ก็ทรงมีสติสัมปชัญญะมั่นทรงอดกลั้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นพระองค์ดำริว่าการที่เราจะไม่ได้บอกลาภิกษุสงฆ์พระที่อุปถัมภ์แล้วปรินิพพานเสียก่อนเป็นการไม่สมควรพระองค์จึงเข้าสมาบัติคุมเวทนาขับไล่อาพาธทั้งหลายให้สงบลงในการครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพของเทวดาในชั้นดาวดึงส์ได้รู้ว่าพระองค์ประชวรหนักก็ได้ลงมา ปรนิบัติได้มานวดพระบาทของพระองค์พระองค์ก็จึงถามว่านั่นใครข้าพระองค์เองท้าวสักกะเทวราชพระองค์จึงตรัสว่ามนุษย์นั้นมีกลิ่นเป็นที่น่ารังเกียจของเหล่าเทวดาเธอไม่ต้องปรนิบัติตถาคตหรอกเรามีพระอุปถากอยู่แล้วนะท้าวสักกะเทวราชก็บอกว่าแม้พระองค์จะอยู่ไกลแสนไกลแต่กลิ่นศีลกลิ่นความบริสุทธิ์พระองค์นั้นเป็นกลิ่นที่หอมนะฉะนั้นก็ขอประทานอนุญาตขอรับใช้พระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ตนเองพระองค์ก็เลยยอมให้ท้าวสักกะได้รับใช้ปรนิบัตินะท้าวสักกะเทวราชได้ถือเอาที่บังโคลนะที่ถ่ายหนักนั่นแหละเอาออกไปเทออกไปชำระทำความปรนิบัติพระองค์ได้นำที่ใส่คนโทนบังโคลนหนักก็คืออุจจาระนั่นแหละทูลบนศีรษะของตนเองเสด็จไปโดยไม่ให้ใครแตะต้องเหมือนกับการทูลภาชนะที่ใส่ของหอมนะเมื่อพระองค์รู้สึกบรรเทาคลายจากอาการพระประชวรแล้วพระองค์ก็เสด็จออกมานั่งอยู่ด้านหลังพระวิหารพระอานนท์จึงเข้ามาที่พระองค์ประทับนั่งอยู่แล้วก็กล่าวกับพระองค์ว่าเห็นพระองค์มีพระประชวรหนักข้าพระองค์ก็ทำอะไรไม่ถูกเรียกว่าตื้อตึงไปหมดแต่ก็ยังเบาใจอยู่ว่าตราบใดที่พระองค์ยังไม่มีโอวาทไม่มีคำสั่งไม่มีสิ่งใดแสดงกระสงก็ยังจะไม่ปรินิพพานพระองค์จึงตรัสกับพระนนท์ว่าพวกเธอจะมาหวังอะไรกับเราอีกนะเราได้ให้ธรรมะสอนเธอทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าไม่มีอะไรในกำมือของอาจารย์ไม่มีปิดบังให้ทั้งหมดไม่มีอะไรซ่อนเร้นขอให้พวกเธอจงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเธอให้เธอจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะอยู่เธอก็คือด้วยการพิจารณาสติปัฏฐาน4นะเรียกว่าสติปัฏฐาน4นี่แหละที่จะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพระองค์ตรัสว่าในการที่เราล่วงลับไปแล้วนั้นภิกษุใดที่ใคร่ศึกษาในสติปัฏฐาน4ภิกษุนั้นจะเป็นผู้เลิศจะเป็นผู้ประเสริฐสุดรุ่งขึ้นรุ่งเช้าพระองค์ก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตโดยก็มีพระนนท์ติดตามแล้วก็มาประทับนั่งฉันที่ปวารเจดีย์ในครั้งนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสกับพระนนท์เรียกว่าเป็นเชิงเป็นในเป็นนิมิตแสดงให้เห็นที่จะให้พระนนท์ได้ทูลข นะพระองค์ได้ตรัสว่าอานนท์ในเมืองเวสาลีนี้มีสถานที่เหมาะสมในการที่จะเจริญอิทธิบาท4หลายแห่งด้วยกันเช่นอุเทนะเจดีย์โคตมะเจดีย์สัตตัมภะเจดีย์ปุตตะเจดีย์สารันทะเจดีย์ปวาระเจดีย์เป็นต้นอานนท์ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามเจริญอิทธิบาท4เป็นนิดผู้นั้นถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่จะดำรงชีพอยู่ตลอดกับหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้อานนท์ตถาคตก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่เจริญอิทธิบาท4มาอย่างดีแล้วพระเจ้าตรัสอย่างนี้ถึง3ครั้งแต่พระอนนท์ก็ไม่ได้เฉลียวใจไม่ได้กราบทูลอาราธนาที่จะให้พระองค์ได้ทรงพระชนชีพอยู่เมื่อพระองค์เห็นว่าพระอนนท์ไม่ได้ทูลขออาราธนาเช่นนั้นจึงรับสั่งว่าอนนท์เธอไปพักผ่อนเสียเถอะเมื่อพระอนนท์หลีกไปพักผ่อนในที่ไม่ไกลจากที่พระองค์ประทับอยู่จากนั้นมารก็เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วก็ทูลขอพระองค์ปรินิพพานทวงว่าครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ที่อัชชปรินิโคตพระองค์ก็ได้เข้าไปขอให้พระองค์ปณิธิพานทีแล้วพระองค์ก็ยังผลัดมาว่ายังไม่ได้สั่งสอนให้พุทธบริษัทได้เข้มแข็งในพระธรรมวินัยยังไม่พร้อมแต่บัดนี้พุทธบริษัททั้งหลายก็เข้มแข็งขอให้พระองค์ปณิธิพานเถิดพระองค์จึงตรัสกับมารว่าดูก่อนมารเธอจงขนขวายน้อยเถิดอีก3เดือนตถาคตจะปรินิพพานมารนี้ก็เป็นมารซึ่งมาจากสวรรค์ชั้นที่6มิตวสวัตติมารเมื่อพระองค์ปรงอายุสังขารตกลงพระทัยว่าอีก3เดือนพระองค์จะปรินิพพานแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นพระอานนท์ซึ่งไปพักอยู่ไม่ไกลนักเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดแผ่นดินไหวตกใจก็เข้ามาเฝ้าพระองค์กราบทูลถามว่าอัศจรรย์เกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็ตรัสกับพระอนนท์ว่าอนนท์เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวนั้นจะมีเหตุอยู่8ประการประการที่1แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมเมื่อใดเกิดลมใหญ่พัดย่อมทำให้น้ำนั้นไหวครั้นน้ำไหวแล้วแผ่นดินก็ไหวนี่เป็นประการที่หนึ่งที่แผ่นดินไหวประการที่สองสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้มีฤทธิ์เจริญปฐวีสัญญาเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญามากแผ่นดินก็ไหวหรือเทวดาที่มีฤทธิ์มีอนุภาพมากทำให้เกิดแผ่นดินไหวประการที่สามพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่พระครรภ์มารดาก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวประการที่สี่พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์พระมารดา นะขณะประสูติก็ทำให้แผ่นดินไหวประการที่5พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินก็ไหวประการที่6พระตถาคตยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปคือประกาศธรรมครั้งแรกแผ่นดินก็ไหวได้ประการที่7ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารและประการที่8ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานพอพระองค์ตรัสอย่างนี้พระอานนท์ก็รู้ได้ทันทีว่าพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรงอายุสังขารเสียแล้วพระอานนท์ก็ตกใจแล้วก็ลงไปกราบพระบาทอ้อนวอนขอพระองค์ได้โปรดยังทรงพระชนชีพอยู่เถิดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระนนท์ก็อ้อนวอนอย่างนั้นอยู่ถึง3ครั้งพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์ได้ตัดสินใจไปแล้วปรงไปแล้วกลับคืนไม่ได้แล้วนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ให้เธอไปพักแล้วมารสวัตติมารก็ได้เข้ามาขอให้พระองค์ได้ปรินิพพานตถาคตก็ได้รับปากไปแล้วตกลงไปแล้วกลับคืนไม่ได้แล้วพระนนท์ก็ยังอ้อนวอนบอกว่าพุทธองค์ก็เคยบอกว่าบุคคลผู้เจริญอิทธิบาท4มาอย่างดีแล้วเมื่อมีความปรารถนาจะทรงพระชนชีพอยู่ถึงกับ1หรือมากกว่านั้นก็ย่อมที่จะเป็นไปได้และพระองค์ก็เจริญอิทธิบาทมาด้วยอิทธิบาท4มาอย่างดีแล้วขอพระองค์ได้ทรงพระชนชีพอยู่เถิดพระองค์ก็จัดกับพระนนท์ว่าอานนท์เราได้แสดงนิมิตให้เธอได้ทราบอย่างนี้ถึง16ครั้งใน16ที่แต่เธอไม่ได้ทูลขอรัตนาเองหากเธอทูลขอรัตนาเราจะห้ามไว้เพียง2ครั้งในครั้งที่3เราก็จะรับคำแต่นี้เธอไม่ได้ทูลขอเธอจะมาขออะไรตอนนี้มันไม่ได้แล้วเป็นความผิดของเธอเองเธอจะมาอ้อนวอนอะไรกับตถาคตพระอานนท์ก็สุดปัญญาก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจนะก็คงนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทูลอาราธนาจากนั้นพระองค์ก็ชวนพระนนท์เดินทางต่อนะในครั้งหนึ่งพระองค์ได้ให้โอวาทณอุปถานสาราว่าภิกษุทั้งหลายโภคิยธรรม37ประการอันได้แก่ธรรมเหล่านี้เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งแก่พวกเธอพึงศึกษาพึงเจริญพึงกระทำให้มากด้วยดีเพื่อพรหมจรรย์จะได้ยั่งยืนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์และเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ได้ตรัสเป็นคาถาว่าสัตว์โลกทั้งปวงล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินไม่ว่าจะเป็นชนิดใดย่อมมีความแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉะนั้นวัยของเราแก่แล้วแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราเหลือน้อยไม่ช้าเราจะต้องจากพวกเธอไปดังนั้นพวกเธอจงอย่าประมาทจะได้ละชาติสงสารเข้าถึงพระนิพพานในเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ครองผ้าถือบาตรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตภายหลังพัดเสด็จกลับพระองค์ได้ทอดพระเนตรกรุงเวสาลีเรียกว่านาคาวโลกคือเป็นการหันกายกลับไปดูหันกายกลับไปดูเมืองเวสาลีแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์การเห็นกรุงเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมาเถิดอานนท์เราจะไปยังบ้านภัตตคามแล้วก็พาพระอานนท์และหมู่พระสงฆ์เดินทางจาริกไปณที่บ้านภัตตคามพระองค์ได้ตรัสเตือนอบรมแนะนำภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นส่วนมากได้ตรัสว่าเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดเรื่องในศีลอันเป็นอริยะเราและพวกเธอต้องเล่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอันเป็นในสมาธินะก็ต้องท่องเที่ยวเร่ร่อนไปชั่วกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดในปัญญาเราและพวกเธอก็ต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งในวิมุตติแห่งอริยะเราและเธอจึงต้องเล่ล่อนเที่ยวไปกาลนานบัดนี้เราได้รู้แจ้งแทงตลอดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติอันเป็นอริยะแล้วตัณหาอันเรานำไปสู่ภพสิ้นตัณหาอันนำไปสู่ภพนั้นเราทำให้สิ้นแล้วพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้วนะนี่พระองค์จะอบรมแนะนำภิกษุสงฆ์ในช่วงนั้นในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเป็นส่วนมากนะกล่าวถึงสมาธินะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะก็เห็นว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องเริ่มจากการมีศีลต้องทำศีลให้ดีให้สมบูรณ์ศีลนี่ก็จะช่วยทำให้สมาธิเกิดขึ้นอบรมให้มีสมาธิถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยสมาธิมันไม่เกิดไม่ตั้งมั่นต้องรักษาศีลให้ดีศีลน่าจะอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วสมาธิก็จะให้เกิดปัญญาปัญญาที่สมบูรณ์แล้วก็จะยังจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้พระองค์ได้พักที่ภัตตคามพอสมควรแล้วก็เสด็จต่อไปมาเถิดอานนท์เราจะไปยังบ้านหัตถีคามอัมพคาม ชัมพุคามและโภคะนครดังนั้นพระองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์และพระอานนท์ก็เสด็จจาริกไปยังบ้านหัตติคามอาภุคามชัมพุคามไปถึงโภคะนครณที่นั้นพระองค์ก็ได้เข้าไปพักที่อนันทเจดีย์ในโภคะนครในที่นั้นพระองค์ได้แสดงธรรมกับภิกษุทั้งหลายในเรื่องมหาประเทศสี่มหาประเทศสี่ก็เกี่ยวกับการตัดสินเรื่องพระธรรมวินัยอันไหนเป็นธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้อันไหนไม่ใช่ธรรมวินัยเพราะในการล่วงผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องคำสอนเหล่านี้ขึ้นมาโดยอ้างนี่เป็นคำสอนที่ได้ฟังมาจากพระโอษฐ์บ้างได้ฟังมาจากอาจารย์ผู้ใหญ่อะไรต่างๆพระองค์ให้พิจารณาตัดสินว่าอันนั้นใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือไม่ใช่พระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากมีภิกษุกล่าวว่านี่คือธรรมนี่คือวินัยที่ตนได้รับฟังมาว่าได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาโดยตรงหรือบางท่านก็อ้างว่าได้ฟังจากสงฆ์ซึ่งอยู่ต่อหน้าพระเถระพร้อมทั้งปาโมกหรือบางพวกอาจจะอ้างว่าจากพระเถระหลายรูปผู้เป็นพระหูสูตรหรือจะอ้างว่าจากพระเถระรูปหนึ่งผู้เป็นพระหูสูตรพระองค์ตรัสว่าพวกเธออย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าคัดค้านคืออย่าเพิ่งเชื่อแต่ก็อย่าเพิ่งคัดค้านขอให้เธอได้สอบสวนทวนในพระสูตรก่อนแล้วก็เทียบเคียงในพระวินัยหาข้อความเข้ากันได้ลงกันได้ระหว่างในพระสูตรกับในพระวินัยพวกเธอก็พึงตกลงใจได้ว่านี่คือคำสอนของพระตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าสอบในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยไม่ลงกันเธอพึงตกลงใจได้ว่านั่นไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ที่นั้นพระองค์ก็ได้แสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติดังที่กล่าวแล้วนั้นอีกเป็นอันมากแสดงเรื่องศีลเรื่องสมาธิที่ศีลอบรมแล้วเนี่ยก็ยังปัญญาให้เกิดขึ้นจิตที่ปัญญาอบรมแล้วยังวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสฉะนั้นต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงเข้าถึงวิมุตติจากนั้นพระองค์ก็เสด็จพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์ไปยังปวารณครได้ประทับที่อัมพวันของนายจุนทะนายจุนทะกรรมรบุตรนายจุนทานี้ก็เป็นบุตรนะเรียกว่าเป็นผู้มีอันจะกินเป็นลูกกุฎุมพีเศรษฐีย่อยๆในสมัยที่พรรษาที่พระองค์ตรัสรู้แล้วใหม่ๆพระองค์เคยเสด็จผ่านมาทางนี้แล้วนายจุนทาก็ได้นิมนต์แล้วก็ได้ฟังธรรมได้สำเร็จโสดาบันในจุนท่านเป็นโสดาบันจึงได้สร้างที่อาศัยถวายพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอัมพวันสวนมะม่วงทำเป็นที่อยู่อาศัยถวายพระองค์ฉะนั้นเมื่อในพรรษาสุดท้ายพระองค์เสด็จผ่านมาแล้วมาประทับอยู่ในอัมพวันที่นายจุนทะเป็นของนายจุนทะพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์ เมื่อนายจุนทะได้ทราบว่าขณะนี้พระศาสดาพระหมู่พระสงฆ์มาประทับที่สวนมะม่วงของตนเองก็ดีใจก็รีบมาเข้าเฝ้าได้ถวายบังคมฟังธรรมพอสมควรแล้วก็ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์ว่าในวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ได้ฉันพัฒหารที่บ้านของตนเองพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์พระองค์ก็รับโดยดุษณีภาพรุ่งเช้าพระองค์ก็เสด็จไปพร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ไปฉันอาหารที่บ้านของนายจุนทะนายจุนทะนี้ก็ได้เตรียมอาหารไว้อย่างปราณีตและในจำนวนอาหารนั้นก็มีอาหารชนิดหนึ่งที่พระองค์เสวยแล้วทำให้เกิดอาพาธหนักที่ทำให้ต้องสิ้นพระชนไม่ใช่สิ้นพระชนคืออาพาธหนักไม่ถึงกับสิ้นพระชนแต่ว่าต้องเรียกว่าเป็นเลือดนั่นแหละถ่ายเป็นเลือดอาหารชนิดนั้นมีชื่อว่าสุกระมัทวะสุกระมัทวะนี้ในอัตถกถาท่านแปลไว้ว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยเนื้อสุกรเนื้อสุกรที่ไม่หนุ่มนักไม่แก่นักมีเนื้อนุ่มสนิทแต่บางท่านก็บอกว่าสุกระมัทวะนี้ก็คือเห็ดที่หมูชอบกินบางท่านก็บอกว่าเป็นอาหารที่ประกอบด้วยข้าวอ่อนปรุงด้วยปัญจโครสคือพวกนมสดนมส้มเนยใสเปรียงน้ำข้นเหมือนทำเหมือนข้าวมัทุปยานจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นอาหารที่เมื่อพระองค์ฉันแล้วก็บอกให้นายจุนทะให้เอาสุกระมัทวะเนี่ยไปฝังดินทั้งหมดไม่ต้องถวายภิกษุรูปอื่นเพราะว่านอกจากพระองค์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาเป็นใครไม่สามารถจะย่อยอาหารชนิดนี้ได้นอกจากพระองค์เท่านั้นนะก็จึงให้นำไปฝังเมื่อพระองค์ได้เสวยอาหารที่บ้านในจุนทะแล้วก็เกิดอาพาธอย่างรุนแรงมีเวทนากล้าเกิดขึ้นนะประชวนลงพระโลหิตใกล้จะปรินิพพานนะแล้วพระองค์ก็อาศัยสติสัมปชัญญะระงับตรัสกับพระนนท์ว่าเราจะเสด็จไปกุสินาราเมื่อพระองค์พร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์เสด็จไปสักครู่หนึ่งพระองค์ก็หลีกลงข้างทางเข้าไปพักที่โคนต้นไม้รับสั่งว่าให้พระอนนท์เธอจงปูผ้าสังคติพับเป็น4ชั้นเราเหนื่อยมากเราจะนั่งนะแล้วพระพุทธเจ้าพระนนท์ก็จัดการนะพับผ้าสังคติ4ชั้นปูพระองค์ก็นั่งประทับพระองค์ก็ตรัสกับพระนนท์ว่าอนนท์เรากระหายใคร่จะดื่มน้ำเธอจงไปตักน้ำมาให้เราพระอานนท์ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ตรงนี้น้ำมันน้อยและเกวียน500เล่มก็พังผ่านไปหยกหยกน้ำขุ่นขอพระองค์ได้อดทนถ้าไปอีกเดินทางอีกระยะหนึ่งจะถึงแม่น้ำกกุฏานัตถีที่นั้นจะมีน้ำใสสะอาดมีท่าราบเรียบพระองค์จะดื่มจะสงฆ์จะสงสนานที่นั่นจะเป็นการเหมาะสมกว่าพระเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์ตถาคต กระหายน้ำมากเธอจงไปตักน้ำมาเถอะพระนนท์ก็ไม่กล้าไปตักเพราะน้ำมันขุ่นก็ขอให้พระองค์ได้อดทนรอไปสักเดินทางไปสักระยะหนึ่งก็จะได้น้ำที่สะอาดพระองค์ต้องตรัสถึงสามครั้งพระนนท์ก็เลยต้องยอมฟ้าคว้าบาตรออกไปที่ไปตักน้ำแต่เมื่อพระนนท์ไปถึงจะจ้วงตักน้ำน้ำนั้นก็ใสขึ้นมาพระนนท์ก็เกิดความอัศจรรย์ใจได้ตักน้ำมาถวายพระองค์ได้ฉันดับความกระหายแล้วจากนั้นพระองค์ก็พาหมู่พระสงฆ์เดินทางต่อไปถึงแม่น้ำกุกุทานทีองค์ก็ได้ส่งน้ำที่นั่นนะแล้วก็ได้ขึ้นมาพักนะในที่นั้นเองก็มีปุกุสะมระบุตรเจ้ามระองค์หนึ่งได้ผ่านมาทางนั้นเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ปุกุสะมระบุตรเจ้ามระก็ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าสนทนาปราศัยแล้วก็ได้บอกถึงว่าตนเองเป็นศิษย์ของอาราระดามบทเล่าว่าครั้งหนึ่งเกิดน่าอัศจรรย์มากในครั้งที่อราระดาบทอาจารย์ท่านพักท่านที่แห่งหนึ่งมีเกวียนผ่านเฉียดไปเนี่ย500เล่มมีเสียงเกวียนผ่านไปบุคคลที่เดินตามหลังเกวียนมาได้เข้าไปถามท่านอาจารย์ระดาบทว่าท่านได้เห็นเกวียนไหมได้ยินเสียงไหมท่านอาจารย์ระดาบทบอกว่าเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินชายนั้นได้ถามว่าท่านมีสัญญาอยู่หรือมีอยู่ท่านตื่นอยู่หรือตื่นอยู่ก็ในเมื่อฝุ่นทั้งหลายได้ปลิวมาถูกเปื้อนผ้าสังฆติท่านไม่เห็นไม่ได้ยินหรืออาจารย์ระดาบทบอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นไม่ได้ยินนั่นช่างเป็นความอัศจรรย์ว่าสมณะมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างสงบหนอพระองค์ก็เลยตรัสกับปุกุสะมระบทว่าระหว่างผู้มีสัญญาตื่นอยู่ไม่เห็นเกวียนที่ผ่านไปทั้งไม่ได้ยินกับผู้ที่มีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าผ่ากลับไม่เห็นไม่ได้ยินอย่างไหนจะทำได้ยากมากกว่ากันเธอจะสำคัญว่าอย่างไหนได้ทำยากมากกว่ากันปุกุสะมระบุตรก็บอกว่าอย่างหลังนี้ทำยากกว่าผู้มีสัญญาตื่นอยู่ฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินพระองค์จึงเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่โรงกระเดื่องที่เมืองอาตุมาในครั้งนั้นเกิดพายุเกิดฝนตกฟ้าแลบฟ้าผ่าชาวนาสองพี่น้องพร้อมด้วยงัวเสียสี่ตัวเสียชีวิตเมื่อลมฝนสงบพระองค์ได้เสด็จออกมาเดินจงกรมข้างนอกเห็นผู้คนกำลังทำอะไรกันอยู่พระองค์ก็เลยถามว่าท่านทั้งหลายทำอะไรกันชาวบ้านเหล่านั้นก็บอกให้ฟังว่าเมื่อกี้นี้ฟ้าผ่าชาวนาสองคนงัวสี่ตัวเสียชีวิตท่านอยู่ที่ไหนหรือท่านไม่ได้ยินหรือเราได้บอกเขาว่าเราก็พักอยู่ที่โรงกระเดื่องนี่แหละชาวบ้านจึงบอกว่าน่าอัศจรรย์ผู้มีสัญญาตื่นอยู่ท่านไม่ได้หลับหรือไม่ได้หลับสมณะช่างมีวิหารธรรม อยู่อย่างสงบหนอพระองค์ตรัสเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ทำให้ปุคุสะมนบุตรเกิดความศรัทธาละจากความเป็นสิทธิ์ของอาราธดาบทน้อมมาถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสนะเป็นที่พึ่งว่าพระองค์ขอเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วพระองค์ก็ได้แนะธรรมธรรมะให้ฟังทำให้ได้เห็นธรรมบรรลุธรรมขึ้นให้พระองค์ที่ต้องนำเรื่องพระองค์มาเล่าก็เพื่อจะดึงศรัทธาของผู้นั้นเพื่อจะประโยชน์ของผู้นั้นแหละจากนั้นปุคุสะมนบุตรก็จึงได้น้อมผ้าเนื้อเกลี้ยงสีดังทองสองผืนเข้ามาถวายพระองค์พระองค์ก็รับสั่งให้ถวายพระอานนท์ผืนหนึ่งเมื่อปุคุสะกลับไปแล้วพระอานนท์ก็ได้เอาผ้านั้นมาทาบที่พระวรกายของพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ได้กล่าวชมสรรเสริญว่าน่าอัศจรรย์ผ้าสีทองเมื่อมาใกล้มาทาบกับกายของพระองค์แล้วดุจเหมือนกับถ่านเพลิงสีเหมือนถ่านเพลิงที่ไม่มีฝันเปล่งปลั่งรัศมีสวยงามพระองค์ก็เลยตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละผิวกายของพระตถาคตย่อมจะบริสุทธิ์ผุดผ่องในการสองคราวคือในการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกับในการที่จะได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานอานนท์ในปัจฉิมยามนี้ตถาคตจะปรินิพพานระหว่างโคนต้นไม้สาระทั้งคู่ในสารวันอันเป็นที่พักแห่งมนกษัตริย์ที่เมืองกุสินารามาเถิดอานนท์เราไปด้วยกันที่จะไปสู่กุสินาราพุทธเจ้าก็นำพาหมู่พระสงฆ์พร้อมด้วยพระอานนท์ดำเนินไปสู่ยังเมืองกุสินาราเมื่อไปถึงยังสารวันโนทยานอันเป็นที่พักของพวกมัลลกษัตริย์พระเจ้าก็ได้รับสั่งให้พระอานนท์ได้วางต่างเตียงระหว่างต้นสาระทั้งคู่ว่าพระองค์จะพักจะนอนเหนื่อยมากแล้วหันเตียงไปทางทิศอุดรพระอานนท์ก็ได้จัดการตั้งเตียงตั้งพระองค์ก็ได้ประทับสิงหาสายญาติซึ่งเป็นการประทับนอนครั้งสุดท้ายพระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกปัสสิกาถ้าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมประพฤติตนตามธรรมอยู่ผู้นั้นได้ชื่อว่าสักการะได้เคารพบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดเนื่องด้วยขณะที่พระองค์ประทับสีหาสายญาตินั้นดอกไม้สาระออกดอกสะพรั่งร่วงหล่นโปรยปลายลงมาสู่สรีระพระองค์รวมทั้งดอกมณฑารพอันเป็นดอกไม้ทิพย์ร่วงหล่นลงมาด้วยการบูชาของเหล่าเทวดาทั้งหลายพระองค์จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการบูชาพระองค์ด้วยวัตถุด้วยอามิตรนั้น นะกับการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานั้นการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการปฏิบัติเป็นการบูชาที่สมควรต่อตถาคตนะเพราะว่าการปฏิบัติบูชานั้นจะยังพระศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ส่วนการอามิสบูชานั้นก็เป็นบุญเฉพาะบุคคลนั้นแหละคือคนทำก็ได้บุญของบุคคลนั้นแต่ถ้าปฏิบัติบูชาเนี่ยจะเป็นการดำรงพระศาสนาอยู่ได้ก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้นั่นแหละดังนั้นพระองค์สำเร็จสิงหาสยาตที่เรียกว่าอนุฐานสายญาติเป็นการบรรทมครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าในโอกาสนั้นก็ภิกษุอุปวานะก็ได้มาถวายงานพัดอยู่ตรงหน้าที่พระองค์ประทับอยู่อุปวานะนี่ก็เคยเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้ามาก่อนพระองค์ได้รับสั่งกับพระอุปวานะว่าอุปวานะเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราพระองค์ตรัสอย่างเช่นนั้นพระนนท์ก็เลยเข้าไปถามว่าเหตุไฉนพระองค์จึงขับไล่พระอุปวานะเธอก็เคยเป็นอุปถากมาก่อนพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าเพราะว่าเทวดาที่มาจากหมื่นโลกธาตุเรียกว่าในสารวัณโนทยานนี้ไม่มีที่ว่างมาเพื่อจะเฝ้าครั้งสุดท้ายที่พระองค์ยังพระชนชีพอยู่บรรดาเทวดาเหล่านั้นก็บ่นกันว่าสมณะรูปนี้ฝังอยู่เรามากันไกลสมณะรูปนี้มายืนฝังอยู่ฉะนั้นเพื่อเปิดโอกาสพระองค์จึงให้หลีกไปพระอานนท์ก็ถามว่าเทวดาเหล่านั้นมาแล้วเขามีอาการอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าอานนท์เทวดาได้มีอาการต่างๆกันพวกที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็สยายผมประคองแขนสองข้างคร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกวิ่งไปมาบ่นลำพันว่าพระสัมมาเจ้าช่างปรินิพพานเร็วจริงเร็วนักส่วนเทวดาที่เป็นอริยะบุคคลแล้วก็ได้มีความสังเวชเกิดความสังเวชสลดใจแล้วพระนนท์ก็ได้ถามว่าก่อนเนี้ยเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายก็พากันมาเฝ้าพระองค์เพื่อฟังเพื่อรับโอวาทแล้วเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายจะไปไหนกันจะทำยังไงกันพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าอานนท์สถานที่สังเวชนียสถานสี่แห่งคือที่ประสูติหนึ่งที่ตรัสรู้หนึ่งที่แสดงธรรมจักรหนึ่งที่ปรินิพพานหนึ่งสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งนี้แหละอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถานเหล่านั้นแล้วมีจิตใจเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นะอันนี้กล่าวถึงเรื่องสังเวชนียสถานแล้วพระนนท์ก็ได้ถามถึงวิธีปฏิบัติว่าภิกษุจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับสตรีพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าได้เห็นเป็นการดีถ้าหากมีความจำเป็นต้องเห็นแล้วพระเจ้าไม่พูดด้วยเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพระเจ้าค่ะเธอก็จงตั้งสติไว้มั่น จากนั้นพระอานนท์ก็ได้ถามถึงวิธีปฏิบัติต่อพุทธสรีระว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยจะปฏิบัติต่อสรีระพระองค์อย่างไรพระองค์ก็ตรัสว่าอานนท์เธอไม่ต้องขนขวายในเรื่องนี้ในเรื่องที่จะทำการบูชาแล้วหรอกเธอจงขนขวายสิ่งที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์กับตนเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกกษัตริย์พวกข้าบดีเขาจัดการเขาเองแหละพระนนท์ก็ยังไม่วายบอกแล้วเขาจะไปปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าค่ะนะพวกกษัตริย์พวกข้าบดีเขาจะปฏิบัติอย่างไรคือพระนนท์ก็เกรงว่าเดี๋ยวเขามาถามพระองค์ตนเองแล้วตอบไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าเขาก็จะปฏิบัติอย่างพระเจ้าจักรพรรดิเขาปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข้ากับสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็ตรัสว่าเขาจะปฏิบัติด้วยการห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่สลับกันไปสลับกันเนี้ยถึง500ผืนแล้วก็เชิญลงไปในรางทองเต็มไปด้วยน้ำมันหอมแล้วก็ครอบด้วยรางทองทำจิตกาทานนะที่ตั้งศพจิตกาทานด้วยไม้หอมทุกชนิดทำการถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็สร้างสถูปบรรจุอัฐิไว้ในทางสี่แพ่งเพื่อให้มหาชนได้กราบได้สักการะชนเหล่าใดได้บูชาเนี่ยตถาคตด้วยดอกไม้ของหอมจะอภิวาทหรือยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถึงถูปารหะบุคคล4คือหมายถึงบุคคลที่สมควรต่อการที่จะได้บรรจุอัฐิลงในเจดีย์เนี่ยมีอยู่4บุคคลเท่านั้นก็คือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระสาวกนะพระสาวกผู้เป็นอริยะนะแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิตรัสถึงว่าถูปารหะบุคคลสถานที่เหล่านี้ชนระดับเลื่อมใสในสถูปบูชาสักการะก็จะเป็นเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์เมื่อพระนนท์ได้รู้ว่าพระศาสดาจะต้องปรินิพพานแน่แล้วในคืนนี้ตัวท่านเองยังเป็นเสขบุคคลยังเป็นเพียงโสดาบันก็มาคิดเกิดความโทมนัสเศร้าโศกใจว่าพรุ่งนี้เราจะถวายน้ำสงฆ์พระพักกับผู้ใดเราจะล้างพระบาทกับผู้ใดเพราะว่าท่านเคยทำให้กับพุทธเจ้ามาทุกวันพรุ่งนี้เราจะปฏิบัติเสนาสนะแก่ผู้ใดเราจะรับบาตรรับจีวรของผู้ใดท่านเกิดความโทมนัสไม่สามารถจะหักห้ามใจได้จึงหลีกออกไปเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าท่านก็ไปยืนเกาะสลักเพชรอยู่ที่วิหารร้องไห้อยู่เมื่อพระองค์เห็นพระนนท์หายไปนานจึงรับสั่งถามภิกษุว่าขณะนี้พระนนท์ไปไหนภิกษุก็บอกว่าพระนนท์ไปยืนเกาะสลักเพชรวิหารร้องไห้อยู่คร่ำครวญอยู่จึงรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามพระนนท์มาเมื่อพระนนท์เข้ามาแล้วพุทธเจ้าก็จึงได้ประทานโอวาทปลอบใจว่าอานนท์เธออย่าได้เศร้าโศกล่ำไรอะไรไปเลยเราได้บอกแก่เธอแล้วไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีนะสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความย่อมจะต้องทำลายไปเป็นธรรมดาในการที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าทำลายไปเลยนั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์เธอเป็นผู้ที่มีจิตใจมีน้ำใจที่ดีเธอได้ทำหน้าที่ปฏิบัติอุปถากตถาคตในอดีตที่ผ่านมาหรือจะเป็นในอนาคตภิกษุที่จะทำหน้าที่อุปถากได้ดีเหมือนเธอนั้นไม่มีหรืออย่างมากก็เสมอเท่านั้นพระเจ้าก็ทรงสรรเสริญพระอานนท์นะแล้วก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายต่อหน้าพระอานนท์ว่านอกจากนี้พระอานนท์ก็ยังมีอภูตธรรมอภูตธรรมคือธรรมอันเป็นหน้าอัศจรรย์สี่ประการคือพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเนี่ยต่างก็ใคร่ปรารถนาที่จะได้เห็นพระอานนท์นี่เป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งต่างก็ย่อมจะยินดีเพื่อได้เห็นพระอานนท์หนึ่งย่อมยินดีในธรรมที่พระอานนท์แสดงหนึ่งแล้วก็ไม่อิ่มในธรรมที่พระอานนท์แสดงพระองค์ก็ได้ทรงยกย่องพระอานนท์ปลอบใจให้คลี่คลายจากความเศร้าโศกดังนั้นพระอานนท์ก็ได้ทูลขอให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆเถอะเมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองสาวัตถีเมืองพาราณสีดีกว่าเพื่อพวกกษัตริย์พวกสนพราหมณ์ทั้งหลายจะได้ทำการจัดงานจัดการสรีระศพพระองค์ได้สมของพระองค์พระเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์ที่นี้แหละที่นี้ก็ไม่ใช่เมืองเล็กหรอกที่นี้ก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันกุสินาราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ชื่อว่ากุสาวดีเป็นเมืองใหญ่เคยมีพระเจ้าจักรพรรดิปกครองครอบครองทวีปทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดินั้นชื่อว่ามหาสุทัศนะคือเราตถาคตในปัจจุบันนี้คือพระองค์ก็เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่เมืองนี้ที่นี้เคยเต็มไปด้วยเสียงผู้คนมากมายแล้วจึงรับสั่งให้พระนนท์เนี่ยไปแจ้งข่าวแก่มลกษัตริย์บอกว่าพระเจ้าจะปรินิพพานในคืนนี้แล้วเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังว่าพระองค์มาถึงเมืองของตนเองแล้วไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าขณะที่พระองค์ทรงยังทรงพระชนชีพอยู่นะพระอานนท์ก็เข้าไปแจ้งแก่มลกษัตริย์มลกษัตริย์ทั้งหลายก็พอได้ฟังก็พากันโศกเศร้าพิไรลำพันธ์นะพากันมาเฝ้ารีบมากันพระองค์ก็พระอานนท์ก็เลยจัดการจัดเป็นกลุ่มๆให้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพราะถ้าปล่อยทีละคนคงไม่ทันแน่นะเวลาก็ใกล้เข้าไปแล้วในโอกาสนั้นก็มีนะสุภัททะนะริพาชกสุภัททะชื่อว่าสุภัททะได้ทราบว่าพระองค์เสด็จมาที่กุสินาราก็มาเฝ้าจะมาเข้าเฝ้าพระนนท์ก็ยับยั้งไว้บอกอย่าเข้าไปเลยพุทธเจ้าพระองค์กำลังประชวรหนักแล้วใกล้จะปรินิพพานแล้วอย่าเข้าไปเลยรบกวนท่านสุภัททะก็อ้อนวอนจะขอเข้าให้ได้พุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงจึงรับสั่งอานนท์ปล่อยให้สุภัททะเข้ามาเถอะเขาไม่เบียดเบียนตถาคตละเขาต้องการจะมาต้องการหาความรู้เมื่อสุภัททะได้เข้ามาแล้วก็ได้สอบถามปัญหา ว่าบรรดาเจ้าลัทธิอาจารย์ดังๆชื่อเสียงในสมัยนั้นครูทั้งหกเนี่ยอยากทราบว่าได้ตรัสรู้ได้เป็นผู้เป็นพระอรหันต์หรือว่าไม่ได้เป็นหรือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างบางองค์พระองค์ก็เลยพยายามตัดบทให้ไวขึ้นว่าสุภัททะเธอตรงตั้งจงตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8หาไม่ได้ในธรรมวินัยใดสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นดูก่อนสุภัททะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8หาได้ในธรรมวินัยนี้หาได้ในธรรมวินัยใดสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็หาได้ในธรรมวินัยนั้นนะอริยมีองค์สมณะที่1ก็คือโสดาบันที่2สกทาคามีที่3อนาคามีที่4พระอรหันต์สุภัททะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8หาได้ในธรรมวินัยนี้สมณะที่1ที่2ที่3ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ส่วนลัทธิอื่นมิได้เจริญองค์มรรค8ย่อมว่างจากผู้ย่อมว่างจากสมณะผู้รู้นะก็เรียกว่าเป็นการยืนยันว่าสมณะไม่มีในศาสนาอื่นคือหมายถึงผู้บรรลุธรรมไม่มีในศาสนาอื่นเพราะไม่ได้เจริญองค์มรรค8ตราบใดที่ภิกษุดำรงอยู่ในมรรคมีองค์8นะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าตราบใดที่ภิกษุยังดำรงอยู่ในองค์มรรค8องค์มรรค8คืออะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบพระองค์ตรัสว่าตราบใดที่ภิกษุยังดำรงอยู่ในมรรคมีองค์8ตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายดูก่อนสุภัททะเรามีวัย29ได้ออกบวชและก็ผ่านมาถึง51ปีแห่งการบวชธรรมที่เป็นเครื่องออกจากวัฏฏะสงสารไม่มีในที่อื่นนอกจากในธรรมวินัยที่นี้เท่านั้นสุภัททะก็ฟังแล้วก็เกิดความเริ่มใสศรัทธากล่าวว่าพระองค์พระศาสดาสุภัททะก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาว่าพระองค์ได้ตรัสธรรมมีคาถามีความไพเราะยิ่งนักเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางส่องประทีปให้ผู้ได้เห็นทางข้าพระองค์ขอบวชในพระธรรมวินัยของพระองค์ด้วยขอบวชพระองค์ก็ตรัสว่าสุภัททะเธอเคยเป็นเดรัจฉีเป็นผู้นอกศาสนาเป็นนักบวชนอกศาสนามาก่อนเธอจะต้องอยู่ปริวาส4เดือนจึงจะได้บวชได้สุภัททะก็บอกว่ากราบทูลว่ากระผมข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4ปีให้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นชอบเห็นดีแล้วจึงจะขอได้บวชพระองค์จึงรับสั่งพระอนนท์ว่าอนนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงนำสุภัททะบวชเถิดสุภัททะก็เลยหันมากับพระอนนท์พระอนนท์ว่าท่านดีแล้วท่านโชคดีแล้วที่ได้ผมเป็นลูกศิษย์พระนนท์ก็เลยพาสุภัททะออกไปข้างนอกก็จัดการปลงผมให้แล้วก็ให้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสนะแล้วก็ให้รับไตรสนคมบวชเป็นสมณเณรแล้วก็พามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังโอวาทพระองค์ก็ประทานบวชเป็นภิกษุให้มอบกรรมฐานจากนั้นสุภัททะก็กราบ ลาพระพุทธเจ้าออกไปปฏิบัติธรรมในคืนนั้นแหละในที่ไม่ไกลในบริเวณนั้นทำความเพียรปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยนับว่าเป็นภิกษุรูปสุดท้ายที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในช่วงที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่อดีตชาติของท่านเคยเป็นน้องของพระอัญญาโกณฑัญญะในสมัยที่เก็บเกี่ยวข้าวอาหารอดีตพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นท่านทำบุญถวายทานทุกระยะ9ครั้งตั้งแต่เริ่มข้าวออกรวงมาถวายมาตามระดับแต่ว่าอดีตของพระสุภัทธะนี่ท่านเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วถึงท่านถวายทานเลยบรรลุธรรมชัดเป็นสุดท้ายนะแต่ก็ยังดีจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายมีข้อเคลือบแคลงสงสัยในธรรมวินัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ข้อใดก็จงถามเสียในขณะนี้จะได้ไม่ไปไม่สบายใจในภายหลังที่ไม่ได้ถามขณะที่พระองค์พระชนชีพอยู่พระองค์ถามแล้วก็ไม่มีใครถามภิกษุทั้งหลายก็นิ่งอยู่หรือเธอไม่กล้าถามเกรงใจเธอจะบอกเพื่อนสาธมิกช่วยถามให้ก็ได้พระองค์ก็ยังให้โอกาสอยู่ก็ไม่มีใครถามพระนนท์ก็เลยเข้ามากล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์เนาะภิกษุทั้งหลายทุกคนไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยเลยหลวงพ่อพระพุทธเจ้าก็บอกถูกแล้วอานนท์ในที่นี้ภิกษุอย่างต่ำเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่ตกต่ำแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสเป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานวาจาสุดท้ายเรียกปัจฉิมโอวาทพระองค์ได้ตรัสว่าหันตทานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยแล้วพระองค์ก็ได้เข้าฌานสมาบัติก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์จะเข้าฌานไปตามลำดับคือเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วก็เข้าอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอรูปฌานที่หนึ่งอากินจัญญายตนะฌานเนวัสอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานแล้วก็เข้าเนวัสสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วก็เข้าสัญญาเวทิยานิโรธจากนั้นก็ออกจากสัญญาเวทิจนิโรธก็เข้าในวสัญญานะสัญญานะลดลำดับลงมาจากในวสัญญาก็มาอากินจัญญาชนะลดลงมาวิญญาณัญจาชนะอากินจัญญาชนะแล้วก็มาสู่รูปฌานที่สี่คือจตุติฌานตติยฌานที่สามจตุติฌานที่สองปัญจมฌานที่หนึ่งแล้วก็กลับเข้าไปใหม่นะเข้าปฐมฌานแล้วออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานที่2ออกจากฌานที่2ก็เข้าฌานที่3ตติยฌานออกจากฌานที่3ก็เข้าจตุติฌานฌานที่4พอออกจากจตุติฌานที่4นะพระองค์ก็ปรินิพพานนะพร้อมด้วยการพิจารณาจตุติฌานบุคคลที่รู้ก็คือพระอนุรุทธะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าพระองค์ก็นอนสงบนิ่งอยู่ ท่ามกลางหมู่พระภิกษุสงฆ์แต่พระอานนท์ก็คอยถามพระอนุทะพระอนุทะนั้นท่านเป็นผู้เลิศในทิพจักษุท่านรู้แล้วก็ถามว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือยังพระอนุทะก็บอกว่ายังตอนนี้กำลังเข้าฌานนั้นก็คอยถามอยู่เรื่อยแล้วขณะนี้พระองค์เข้าฌานนี้หรือว่าเข้ารูปฌานสุดต่อรูปฌานเข้าเวทิยานิโรธแล้วก็ถอยกลับลงมาจนถึงปฐมฌานแล้วก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยานจตุตฌานปรินิพพานตอนออกจากจตุตฌานฌานที่4พิจารณาแล้วก็ปรินิพพานพระนุทธะก็บอกว่าขณะนี้พระศาสดาปรินิพพานแล้วแผ่นดินก็ไหวกองทิพย์บรรลือลั่นขึ้นเองนะบรรดาภิกษุที่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลแม้เป็นโสดาบันสกทาคามียังไม่ได้ตัดโทสะก็จะมีความเศร้าโศกพระนนท์ก็เป็นเพียงโสดาบันเศร้าโศกนะเหล่าเทวดาก็พิไลรับเศร้าโศกระงมไปหมดท้าวสหบดีพรหมก็ได้กล่าวคาถาในที่นั้นว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแม้แต่พระตถาคตผู้เป็นพระบรมศาสดาหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ยังต้องเสด็จพระนิพพานแล้วท้าวสักกะเทวราชก็ได้กล่าวคาถาในที่นั้นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาการระงับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนั่นคือทางแห่งพระนิพพานอันประเสริฐเมื่อภิกษุเศร้าโศกกันอยู่นั้นท่ามกลางนั้นพระอนุทธะก็ได้แสดงธรรมปลอบใจภิกษุทั้งหลายสลับกับพระอานนท์พระอนุทธะได้เตือนภิกษุว่าพระองค์ได้ตรัสแล้วไม่ใช่หรือว่าความพลัดพรากจากกันเป็นสิ่งที่บุคคลการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนะจะต้องมีเกิดขึ้นสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นย่อมมีความแตกดับไปเป็นสลายไปเป็นธรรมดาความปรารถนาจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดำรงอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้ปลอบใจภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนี่ก็เป็นเหตุการณ์อันเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานนะได้นำมาแสดงเพื่อให้พวกเราได้เกิดธรรมสังเวชและเพื่อจะได้น้อมเอาคำสอนพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตตามที่พระองค์ได้เตือนไว้ในวาระสุดท้ายวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ